News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลยูนานของจีนพบผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า350คนทั่วโลกประณามการโจมตีใส่โรงเรียนแห่งหนึ่งในฉนวนกาซาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า10คนรวมทั้งเด็กๆหลายคนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุขของสหรัฐรายงานว่านายแพทย์ชาวอเมริกันผู้ติดเชื้ออีโบลาและถูกนำตัวกลับมารักษาในสหรัฐมีอาการดีขึ้นแล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องของอุปสรรคในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริการายงานเรื่องการทดสอบสารเคมีหลายพันชนิดว่ามีผลก่อให้เกิดโรคมะเร็งหรือไม่ตามด้วยข่าวธุรกิจนะครับและปิดท้ายด้วยเรื่องของรายงานทางวิทยาศาสตร์ว่าปฏิบัติการค้นหาดาวเคราะห์คล้ายโลกนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่จีนรายงานว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณมณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในวันอาทิตย์ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย357คนบาดเจ็บมากกว่า 1,400 คนทำลายบ้านเรือนหลายหมื่นหลังนะครับและมีผู้คนจำนวนมากที่ยังคงสูญหายสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐรายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่มณฑลยูนานและมีความแรง 6.1 บนมาตริกเตอร์แต่เจ้าหน้าที่จีนระบุนะครับว่าความรุนแรงจริงๆแล้วน่าจะมากกว่านั้นสื่อโทรทัศน์จีน CCTV รายงานว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในมณฑลยูนานในรอบ14ปีขณะที่สำนักข่าวซินหวาของจีนรายงานว่ารัฐบาลจีนได้ส่งความช่วยเหลือรวมทั้งเต็นท์เตียงพับและผ้าห่มไปให้กับผู้ประสบภัยแล้วภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนั้นเป็นพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งนะครับเมื่อ2ปีก่อนแผ่นดินไหวที่มณฑลยูนนานที่เดียวกันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย80คนครับและสถานการณ์ความคืบหน้าล่าสุดในฉนวนกาซานะครับอิสราเอลประกาศหยุดยิงเป็นเวลา7ชั่วโมงเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นสามารถเข้าไปถึงชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาหลังจากเพิ่งเกิดการโจมตีบริเวณโรงเรียนแห่งหนึ่งของสหประชาชาติซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่หลบภัยสำหรับประชาชนในกาซานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและบาดเจ็บ35คนทางเจ้าหน้าที่สหประชาชาติเชื่อว่าการโจมตีนั้นมาจากอิสราเอลพยานในเหตุการณ์เล่าว่าเกิดระเบิดสนั่นหวั่นไหวบริเวณอาคารของโรงเรียนดังกล่าวขณะที่ผู้คนกำลังเข้าคิวรอรับอาหารรายงานระบุว่าหลังเกิดระเบิดพบร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากรวมทั้งเด็กหลายคนนอนเกลื่อนทั่วพื้นที่เต็มไปด้วยเลือด นะครับนับเป็นครั้งที่3ในรอบ10วันที่โรงเรียนของสหประชาชาติแห่งนี้ถูกโจมตีนำไปสู่การประณามจากนานาประเทศโดยล่าสุดวันนี้เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนประณามการโจมตีว่าเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมป่าเถื่อนของอาชญากรส่วนพันธมิตรสำคัญของอิสราเอลคือสหรัฐก็มีถ้อยแถลงนะครับว่ารู้สึกตกใจอย่างยิ่งต่อการโจมตีที่น่าละอายครั้งนี้ด้านโฆษกของกองทัพอิสราเอลกล่าวในวันอาทิตย์ว่ากลุ่มฮามาสได้ยิงปืนใหญ่หลายลูกออกมาจากบริเวณรอบๆโรงเรียนดังกล่าวตั้งแต่วันเสาร์แต่ทางสหรัฐระบุว่าแค่การสงสัยว่ามีกลุ่มติดอาวุธหลบซ่อนอยู่ในโรงเรียนนั้นไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำมาใช้โจมตีสังหารผู้บริสุทธิ์ส่วนโฆษกสำนักงานผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติบอกว่าโรงเรียนที่ว่านี้ใช้เป็นที่หลบภัยของประชาชนชาวกาซาเกือบ 3,000 คนนะครับโฆษกของกองทัพอิสราเอลยังกล่าวด้วยว่าเวลานี้ทหารอิสราเอลกำลังเข้าใกล้กับการทำลายอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มฮามาสอย่างสมบูรณ์ซึ่งอิสราเอลอ้างว่าอุโมงค์ดังกล่าวเป็นช่องทางที่กลุ่มฮามาสใช้สะสมอาวุธและลักลอบเข้าไปโจมตีในอิสราเอลนะครับทางการอิสราเอลระบุว่าจนถึงขณะนี้ได้ทำลายอุโมงค์ดังกล่าวไปแล้วหลายสิบแห่งส่วนทางด้านปาเลสไตน์รายงานนะครับว่าการโจมตีของอิสราเอลใส่ฉนวนกาซาได้ทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1,600 คน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนบริสุทธิ์และคาดว่ามีผู้บาดเจ็บมากกว่า 8,000 คนนะครับทางด้านอิสราเอลก็รายงานเช่นกันว่ามีทหารอิสราเอลเสียชีวิต64คนและประชาชนเสียชีวิต3คนจากความรุนแรงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไปต่อกันที่เรื่องเกี่ยวกับเชื้ออีโบลานะครับผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐทอมฟรีเดนระบุในวันอาทิตย์ว่านายแพทย์ชาวอเมริกันผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสอีโบลามาจากผู้ป่วยในแอฟริกานั้นและได้เดินทางกลับมารักษาในอเมริกาเมื่อวันเสาร์นั้นขณะนี้มีอาการดีขึ้นบ้างแล้วนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านายแพทย์ผู้นี้จะปลอดภัยหรือไม่ดร.เคนแบรนลีย์ได้รับความช่วยเหลือขณะที่นำตัวเขาไปรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐจอร์เจียเมื่อวานนี้หลังจากที่เดินทางมาจากแอฟริกาโดยเขาถูกกักไว้ในห้องพิเศษภายในเครื่องบินโดยสารขณะที่กำลังเดินทางมานะครับนายแพทย์ผู้นี้ทำงานรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในไลบีเรียก่อนที่จะพบว่าตัวเองติดเชื้อไปด้วยขณะเดียวกันคาดว่าเพื่อนร่วมงานของดร.แบรนลีย์คือหมอสอนศาสนาแนนซี่ไรท์โบลซึ่งได้รับเชื้ออีโบลาด้วยนั้นก็จะถูกนำตัวกลับมารักษาในสหรัฐในวันอังคารนี้เช่นกันนะครับจนถึงขณะนี้คาดว่ามีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาระบาดครั้งล่าสุดในแอฟริกาตะวันตกแล้วกว่า700คนและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1,000 คนนะครับอีโบลานั้นเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งติดต่อได้ทางเลือดและของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยนะครับและเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกบอกว่าประเพณีการฝังผู้ตายของประเทศในแอฟริกาและการขาดความเข้าใจเรื่องช่องทางการติดต่อของเชื้ออีโบลาถือเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งของการควบคุมการระบาดของโรคนี้ครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายการเรื่องนี้ส่งมานะครับและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
ครับคุณทาริกจาซาเรวิกเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกบอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังพยายามให้การศึกษาแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาในเรื่องวิธีฝังศพคนใกล้ชิดเพื่อให้สามารถป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับเชื้อได้เพราะว่าโดยปกติแล้วผู้ที่สัมผัสจับต้องผู้ป่วยซึ่งเสียชีวิตลงด้วยโรคอีโบลานั้นจะเพิ่มความเสี่ยงในการติดโรคให้กับตัวเอง
At the moment when person dies from Ebola this is when person is the most infectious and where the viral load is the high
เจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกผู้นี้อธิบายว่าเมื่อผู้ป่วยอีโบลาเสียชีวิตลงเวลานั้นจะเป็นช่วงที่มีโอกาสของการแพร่เชื้อมากที่สุดและจำนวนไวรัสในตัวผู้ป่วยก็มีมากที่สุดด้วยคุณทาริกจาซาเรวิกเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกผู้นี้กล่าวด้วยว่าในหลายวัฒนธรรมสมาชิกในครอบครัวของผู้ตายจะชำระล้างศพของคนที่ตนรักก่อนจะนำไปฝังและนี่คือจุดที่อาจเป็นอันตรายได้มากที่สุดครับ
Just before the death there is a bleeding there may be diarrhea there may be the rest of vomitSo just by washing the body, you will get into contact with the body fluid.
เขาอธิบายว่าโดยปกติแล้วก่อนจะเสียชีวิตลงนั้นผู้ป่วยที่ติดเชื้ออีโบลามักมีเลือดออกตามจุดเปิดต่างๆของร่างกายอาจมีอาการท้องร่วงและอาจอาเจียนออกมาด้วยดังนั้นในการชำระล้างทำความสะอาดศพผู้ป่วยบรรดาญาติมิตรจึงมีโอกาสอย่างสูงที่จะสัมผัสกับของเหลวจากร่างกายของผู้ตายซึ่งมีเชื้อไวรัสอีโบลาอยู่ครับนอกจากเรื่องประเพณีการจัดการกับศพแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาต้องพบอยู่ในขณะนี้ก็คือการที่ชุมชนบางแห่งไม่ต้องการให้มีการฝังศพผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาในพื้นที่ของตนและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณปีเตอร์ชเลเชอร์ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขององค์การกาชาดในประเทศไลบีเรียได้อธิบายว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ได้พยายามอธิบายสร้างความเข้าใจเรื่องนี้กับชุมชน
Body will be disinfected and will be put into one body bag and disinfected again and this body bag will be put into the outer body bag so actually
เจ้าหน้าที่ขององค์การกาชาดผู้นี้อธิบายว่าหากได้รับการติดต่อจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่จะส่งผู้เชี่ยวชาญในการจัดการกับศพของผู้ป่วยอีโบลาเข้าไปโดยจะมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อศพนั้นก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะบรรจุลงในถุงใส่ศพและทำความสะอาดอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงจะนำศพในถุงชั้นแรกบรรจุลงในถุงชั้นที่2อีกทีคือมีการใช้ถุงใส่ศพ2ชั้นนั่นเองครับสำหรับในเรื่องอาการนั้นผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าอีโบลาจะมีอาการเหมือนเป็นไข้หวัดในชั้นแรกจากนั้นก็จะมีอาการเลือดออกตามอวัยวะต่างๆอย่างเช่นเหงือกหรือในตารวมทั้งมีอาการตกเลือดภายในซึ่งทำให้ระบบอวัยวะของร่างกายล้มเหลวลงด้วยแพทย์อธิบายด้วยว่าเชื้ออีโบลาที่ระบาดอยู่ในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาขณะนี้เป็นสายพันธุ์ที่มุ่งทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นเชื้อไวรัสอีโบลาจะเข้าไปในเซลล์ที่สร้างเม็ดเลือดทำให้เลือดจับตัวเป็นลิ่มโดยลิ่มเลือดนี้จะทำให้อวัยวะในร่างกายขาดเลือดและล้มเหลวลงและเมื่อมีเลือดคั่งสะสมอยู่ในร่างกายมากขึ้นเลือดก็จะทะลักออกมาทางรอยแผลหรือรอยเปิดของอวัยวะต่างๆครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอธิบายว่าเชื้ออีโบลานี้มีระยะฟักตัว 2-21 วันและติดต่อผ่านทางของเหลวจากร่างกายของผู้ป่วยเท่านั้นโดยเชื้อไม่อยู่ในอากาศจึงไม่สามารถติดต่อกันได้ทางอากาศนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีวิธีรักษาโรคอีโบลาและอัตราการเสียชีวิตจากโรคนี้อาจสูงตั้งแต่ 50-90% โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาเร็วแค่ไหนคือหากได้รับการบำบัดตั้งแต่ต้นโอกาสที่จะรอดชีวิตก็จะสูงมากขึ้นตามไปด้วยครับผมจะเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกานะครับไปกันที่ยูเครนต่อนะครับการปะทะกันระหว่างกองกำลังยูเครนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีผู้เสียชีวิตอีก6คนในการต่อสู้ที่เมืองดอนเนียสค์และอีก3คนที่เมืองลูฮานส์นะครับอีกด้านหนึ่งชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตที่เหลือจากเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์ MH17 ถูกยิงตกในยูเครนนั้นเดินทางไปถึงเมืองคาเคียฟแล้วในวันอาทิตย์เพื่อจะส่งต่อไปยังเนเธอร์แลนด์นะครับขณะเดียวกันหัวหน้าคณะสำรวจจุดที่เครื่องบินตกมีแถลงการเมื่อวานนี้ว่าได้ทำการสำรวจพื้นที่บริเวณเครื่องบินตกไปแล้ว1/5คาดว่าจะต้องใช้เวลาในการสำรวจทั้งหมดอย่างน้อย3สัปดาห์ครับคณะสำรวจชุดนี้ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบชาวเนเธอร์แลนด์และชาวออสเตรเลีย70คนซึ่งต้องทำงานภายใต้ความเสี่ยงของการต่อสู้ระหว่างกลุ่มแบ่งแยกดินแดนกับทหารยูเครนในบริเวณดังกล่าวนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับมีสารเคมีจำนวนมากที่พบว่าเป็นสารก่อมะเร็งแต่ยังมีสารเคมีอีกหลายพันชนิดที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่ขณะนี้ทีมนักวิจัยในสหรัฐได้พัฒนาวิธีทดสอบอย่างง่ายๆเพื่อตรวจดูว่าสารเคมีชนิดใดที่มีผลเสียระยะยาวต่อสุขภาพนะครับผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ปัจจุบันมีสารเคมีมากกว่า 80,000 ชนิดในตลาดผู้บริโภคทั่วโลกนะคะสารเคมีเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์มากมายตั้งแต่ยารักษาโรคและยาฆ่าแมลงไปจนถึงสารกันน้ำและสารกันไฟในเฟอร์นิเจอร์และพรมปูพื้นแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่ามีสารเคมีน้อยกว่า 2% ของสารเคมีทั้งหมดที่ใช้ในการค้าซึ่งได้รับการทดสอบว่าไม่ก่อให้เกิดมะเร็งหากถูกต้องกับร่างกายเป็นระยะเวลานานค่ะเนื่องจากการทดสอบสารเคมีต้องใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายสูงขณะนี้ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ทำการพัฒนาวิธีการทดสอบที่ราคาไม่แพงเพื่อตรวจว่าสารเคมีหลายหมื่นชนิดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม
่ and basically will help both the regulatory agencies as well as actually the chemical producers
คุณสเตฟาโนมอนตี้ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ Bioinformatics Program ที่มหาวิทยาลัยบอสตันกล่าวว่าวิธีการทดสอบสารเคมีที่ทีมงานคิดค้นขึ้นนี้จะช่วยบรรดาหน่วยงานควบคุมการใช้สารเคมีและผู้ผลิตสารเคมีต่างๆตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีชนิดต่างๆในสายการผลิตค่ะเขากล่าวว่าสมาชิกของทีมวิจัยประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาการแพทย์และการสาธารณสุขกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานวิจัยสารเคมีอันตรายแห่งชาติได้ทำการทดสอบสารเคมีที่รู้กันดีว่าเป็นสารก่อมะเร็งชนิดต่างๆในหนูทดลองเป็นเวลาหลายสัปดาห์ค่ะ ทีมนักวิจัยทำการบันทึกว่ายีนตัวไหนบ้างในหนูทดลองได้รับการกระตุ้นจากสารเคมีดังกล่าวแล้วนำไปเทียบกับผลกระทบระยะสั้นจากสารเคมีที่ถือว่าปลอดภัยต่อร่างกายราว100ชนิดค่ะคุณมอนตี้กล่าวว่าการวัดระดับของผลกระทบจากการถูกต้องกับสารเคมีอย่างที่ได้รับการควบคุมโดยเริ่มทำตั้งแต่ต้นเป็นวิธีหนึ่งในการตรวจสอบว่าสารเคมีดังกล่าวก่อให้เกิดมะเร็งหรือไม
่ I think that the tools that we're developingare going to be seen as a part of a toolbox that will be deployed in order
เขากล่าวว่าวิธีการตรวจแบบนี้จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยระบุว่าสารเคมีตัวใดบ้างที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะอาจจะเป็นสารเคมีที่ก่อมะเร็งค่ะสารเคมีชนิดต่างๆที่ได้รับการทดสอบแล้วรวมทั้งสารเบนซีนที่รู้กันดีว่าเป็นสารก่อมะเร็งในเลือดและมะเร็งในต่อมน้ำเหลืองตลอดจนสารโพลีคอรีเนเต็ดไบฟีนิลซึ่งรู้จักกันดีในนามของสาร PCBS ซึ่งเป็นสารอันตรายที่ตกค้างยาวนานในสิ่งมีชีวิตและในสิ่งแวดล้อมค่ะเคยนำไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นตัวทรานสฟอร์เมอร์และเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังมะเร็งสมองและมะเร็งในตับด้วยนอกเหนือจากประโยชน์ของวิธีการทดสอบนี้ในการตรวจสอบสารเคมีก่อมะเร็งแล้วนะคะคุณสเตฟาโนมอนตี้หัวหน้าทีมนักวิจัยชี้ว่าทีมนักวิจัยต้องการเข้าใจว่าสารเคมีอันตรายทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จนนำไปสู่การเกิดมะเร็งได้อย่างไรคะเขากล่าวว่ายังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นในยีนจากการได้รับสารเคมีอันตรายในห้องทดลองจะนำไปสู่การเกิดมะเร็งในที่สุดหรือไม่ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOAครับเจ้าหน้าที่จีนระบุนะครับว่ามาตรการด้านความปลอดภัยที่ไร้ประสิทธิภาพคือสาเหตุของเหตุการณ์ระเบิดที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งใกล้นครเซี่ยงไฮ้เมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต71คนบาดเจ็บอีก180คนประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงต้องการให้มีการตรวจสอบเหตุการณ์นี้อย่างเร่งด่วนนะครับและนำตัวคนผิดมาลงโทษโดยเร็วโรงงานดังกล่าวนั้นเป็นโรงงานของชาวไต้หวันล่าสุดได้ตำรวจได้นำตัวผู้บริหารชาวไต้หวัน2คนมาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดครั้งนี้แล้วนะครับครับแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับตั้งแต่วันจันทร์สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกับผู้นำในทวีปแอฟริกาโดยจะมีประมุขของประเทศในทวีปแอฟริกาเกือบ50คนเดินทางมาร่วมประชุมที่กรุงวอชิงตันและรัฐบาลสหรัฐก็หวังว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จะเป็นโอกาสช่วยให้ธุรกิจของสหรัฐตระหนักเรื่องโอกาสการทำธุรกิจในทวีปแอฟริกาด้วยขณะนี้แอฟริกาเป็นทวีปที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วมากที่สุดทวีปหนึ่งของโลกแต่ในขณะที่ประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปต่างก็ทราบดีเกี่ยวกับศักยภาพและทรัพยากรธรรมชาติของทวีปแอฟริกาบริษัทอเมริกันเองกลับยังไม่ได้เข้าไปลงทุนทำธุรกิจในทวีปแอฟริกาเท่าที่ควรครับอีกด้านหนึ่งในทวีปแอฟริกานะครับเอธิโอเปียกำลังพยายามส่งเสริมฐานะและศักยภาพของตัวเองให้เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการผลิตหลังจากที่ค่าแรงและต้นทุนการผลิตในประเทศจีนสูงมากขึ้นและไม่ได้เปรียบด้านการแข่งขันอีกต่อไปเอธิโอเปียได้ลงทุนสร้างเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมทั้งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอื่นๆอย่างเช่นถนนหนทางและท่าเรือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติและเมื่อไม่นานมานี้เอธิโอเปียก็สามารถเริ่มส่งออกรองเท้าสตรีซึ่งเป็นการลงทุนผลิตของบริษัทไต้หวันในตู้คอนเทนเนอร์ตู้แรกรวม 15,000 คู่ไปแล้วครับขณะนี้ค่าแรงโดยเฉลี่ยของคนงานในเอธิโอเปียตกเพียงประมาณเดือนละ60ดอลลาร์หรือเท่ากับราว 2,000 บาทไทยต่อเดือนครับเอธิโอเปียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดประเทศหนึ่งทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาและด้วยประชากรกว่า90ล้านคนเอธิโอเปียก็เป็นประเทศซึ่งมีประชากรมากเป็นอันดับ2ของทวีปแอฟริกาด้วยครับ อย่างไรก็ตามการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของเอธิโอเปียนี้อาจจะส่งผลกระทบอย่างหนึ่งซึ่งหลายคนอาจจะไม่คาดไว้นะครับกล่าวคือเมื่อมีการลงทุนจากบริษัทต่างๆอย่างครบถ้วนแล้วก็คาดได้ว่าเอธิโอเปียอาจจะประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีถึง2ปีครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับบริษัท Microsoft ผู้ผลิตซอฟต์แวร์รายใหญ่ที่สุดของโลกยื่นฟ้องบริษัท Samsung Electronics โดยกล่าวหาว่า Samsung นั้นละเมิดข้อตกลงเรื่องการแบ่งปันการใช้สิทธิบัตรซึ่งทำกันเมื่อปี2554ตามข้อตกลงดังกล่าว Microsoft ได้รับค่าใช้สิทธิเทคโนโลยีจาก Samsung สำหรับโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แบบแท็บเล็ตที่บริษัท Samsung ผลิตขึ้นอย่างไรก็ตาม Microsoft ได้อ้างในคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า Samsung อ้างเรื่องที่ Microsoft เข้าซื้อกิจการของบริษัทโนเกียเมื่อเดือนเมษายนเป็นเหตุผลในการเลิกปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องการจ่ายค่าใช้สิทธิ์เทคโนโลยีที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐเช่นกันนะครับยอดขายรถยนต์ในสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสูงขึ้นมากโดยยอดขายของบริษัทโตโยต้าฟอร์ดนิสสันและไครเซอร์สูงขึ้นในระดับตัวเลข2หลักสูงยอดขายของ GM นั้นเพิ่มขึ้น 9% แต่ยอดขายรถของ Honda กับ Volkswagen ในสหรัฐกลับลดลงครับยอดขายรถในสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมปีนี้นับว่าดีที่สุดตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาคือคิดเป็นจำนวนถึง 1.4 ล้านคันโดยนักวิเคราะห์ให้เหตุผลว่าเรื่องนี้เป็นผลมาจากส่วนลดพิเศษซึ่งบริษัทรถยนต์เสนอให้แก่ผู้ซื้อเป็นสิ่งจูงใจนั่นเองครับสำหรับในเดือนกรกฎาคมปีนี้ส่วนลดพิเศษที่บริษัทขายรถยนต์ในสหรัฐเสนอให้แก่ผู้ซื้อนั้นสูงกว่าของเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วถึง 8% หรือราว216 ดอลลาร์หรืออาจจะเรียกได้ว่าส่วนลดที่บริษัทรถยนต์เสนอให้เพื่อกระตุ้นการขายเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้สูงถึงคันละ 2,774 ดอลลาร์โดยเฉลี่ยนะครับและนับเป็นระดับสูงที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2553เป็นต้นมาครับสุดท้ายวันนี้นะครับในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มกระเตื้องขึ้นตัวเลขของรัฐบาลสหรัฐแสดงว่าสตรีในสหรัฐสามารถกลับมาได้รับการจ้างงานซึ่งต้องสูญเสียไปในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นและขณะนี้มีแรงงานสตรีกลับมาทำงานในระบบเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าในช่วงก่อนที่จะเกิดปัญหาเศรษฐกิจถดถอยครับปัญหาเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐนั้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและหนักต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ผู้ชายทำงานเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นอุตสาหกรรมด้านการผลิตและการก่อสร้างรวมทั้งภาคการเงินในขณะที่สตรีในแรงงานสหรัฐนั้นทำงานอยู่ในภาคบริการอย่างเช่นเรื่องของการให้บริการด้านสุขภาพบริการทางธุรกิจและการศึกษาซึ่งภาคธุรกิจเหล่านี้ได้รับผลกระทบในภายหลังอย่างไรก็ตามเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวการฟื้นตัวของภาคการผลิตและอุตสาหกรรมและการก่อสร้างนั้นฟื้นตัวช้ากว่าภาคบริการจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้สตรีอเมริกันนั้นได้รับการจ้างงานกลับมามากกว่าผู้ชายและเร็วกว่าในขณะนี้อย่างไรก็ตามตัวเลขยังระบุว่าสตรีอเมริกันที่ทำงานอยู่ในตลาดแรงงานนั้นยังได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าผู้ชายผลการศึกษาชิ้นหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่าสตรีในระบบเศรษฐกิจอเมริกันนั้นได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าผู้ชายราว 20% ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยผมจำเริญตันสมุนครับ
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญสำหรับข่าวธุรกิจนะครับไปฟังข่าวอีกสักข่าวนะครับก่อนไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายประธานาธิบดีของฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองและประธานาธิบดีเยอรมนีโยอาคิมก๊อกพบปะกันที่ภาคตะวันออกของฝรั่งเศสในวันนี้นะครับเพื่อทำพิธีครบรอบ100ปีที่เยอรมนีประกาศสงครามกับฝรั่งเศสซึ่งนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1ผู้นำสองประเทศร่วมทำพิธีรำลึกถึงทหารเยอรมันและฝรั่งเศส 30,000 นายที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ในบริเวณเทือกเขาในแถบอันซาคซึ่งทั้งฝรั่งเศสและเยอรมันเรียกว่าหุบเขากินคนประธานาธิบดีโอลังของฝรั่งเศสกล่าวยกย่องสันติภาพระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีในปัจจุบันนะครับแต่ก็ได้ระบุถึงความยากลำบากที่สหภาพยุโรปกำลังเผชิญในขณะนี้ด้วยโดยเฉพาะผลกระทบจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจของยุโรป นอกจากนี้ยังได้ขอให้เกิดสันติภาพในส่วนต่างๆของโลกรวมทั้งในยูเครนฉนวนกาซาและในแอฟริกาการทำพิธีรำลึกถึงวันครบรอบ100ปีสงครามโลกครั้งที่1จะมีต่อเนื่องไปในวันจันทร์นี้ด้วยซึ่งเป็นวันครบรอบ100ปีที่อังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนีนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันถ้าคุณผู้ฟังต้องการจะฟังรายงานในวันนี้และรายงานย้อนหลังเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังเข้าไปอัปเดตข้อมูลต่างๆจากทาง VOA ของเราได้ที่ Facebook ของเรานะครับ VOA ไทยนอกจากนั้นยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับผู้ที่ใช้ Android เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play นะครับส่วนคนที่ใช้ iPhone ก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store ของ Apple ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับองค์การสำรวจอวกาศสหรัฐหรือ NASA และหน่วยงานระดับประเทศหลายหน่วยงานใช้เวลานานร่วมหลายสิบปีในการพยายามค้นหาดาวเคราะห์ที่คล้ายโลกของเรานะครับโดยใช้วิธีพยายามดักจับสัญญาณต่างๆที่อาจจะส่งมาจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่อยู่ไกลโพ้นแต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านอวกาศใหม่ๆในปัจจุบันช่วยสร้างความหวังมากขึ้นว่าการค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลกในกาแล็กซีของเรานี้น่าจะเป็นไปได้ครับผู้สื่อข่าวจอร์จพลูติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอครับ
ตอนที่องค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA ส่งยานสำรวจดาวเคราะห์ Kepler Space Telescope ออกไปสำรวจดาวเคราะห์เหมือนโลกในอวกาศเมื่อปีคริสตศักราช2009คุณแมทเมาท์เทนผู้อำนวยการแห่งสถาบัน Space Telescope Science กล่าวว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศได้รับข้อมูลใหม่ๆที่มีความสำคัญอย่างมากค่ะ
Our galaxy has at least 100 billion planets in itAnd we didn't know that 5 years ago.
เขากล่าวว่าพวกเขาได้รู้ว่ามีดาวเคราะห์อย่างน้อย 100,000 ล้านดวงในกาแล็กซีซึ่งนี่เป็นข้อมูลใหม่ที่ NASA ไม่รู้มาก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะยานสำรวจดาวเคราะห์นอกโลก Kepler และยานสำรวจลำอื่นๆไม่สามารถมองเห็นดาวเคราะห์เหล่านี้ได้จริงๆค่ะเพราะดาวเคราะห์นอกโลกเหล่านี้ดูเลือนลางมองเห็นไม่ชัดเนื่องจากถูกต้องกับแสงขณะโคจรรอบดาวฤกษ์แต่นักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศสามารถวัดระดับการเปลี่ยนแปลงของแสงได้เมื่อดาวเคราะห์โคจรผ่านด้านหน้าของดาวฤกษ์และทำการวิเคราะห์แสงที่ผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นั้นๆเพื่อระบุว่ามีอะไรอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนั้นค่ะคุณจอห์นกรันสเฟลนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์แห่งองค์การ NASA และอดีตนักบินอวกาศกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
Well if we were looking at Earth we would see signs of our sky our blue skyWe would see signs of oxygen.
เขากล่าวว่าหากจะมองหาโลกดวงอื่นในกาแล็กซีต้องเสาะหาสิ่งที่แสดงว่ามีท้องฟ้าเหมือนกับท้องฟ้าสีฟ้าที่โลกมนุษย์มีมองหาสัญญาณว่ามีแก๊สออกซิเจนบนดาวเคราะห์ดวงนั้นมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากปล่องภูเขาไฟเหมือนกับที่เรามีบนโลกตลอดจนมองหาสิ่งที่ชี้ว่ามีต้นไม้บนดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลโพ้นเขากล่าวว่าทุกอย่างที่กล่าวมานี้สามารถทำได้ด้วยการวิเคราะห์แสงที่มองเห็นออกเป็นส่วนประกอบของสีต่างๆค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่ามาถึงขณะนี้นะคะยังไม่มีดาวเคราะห์ดวงใดที่ NASA ค้นพบที่เหมือนกับโลกที่เราอาศัยอยู่ค่ะดาวเคราะห์ที่ค้นพบแล้วส่วนมากมีขนาดใหญ่เกินไปขนาดเล็กเกินไปตั้งอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากเกินไปหรือไม่ก็ไกลจากดวงอาทิตย์มากเกินไปจนทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้แต่ว่าคุณซาร่าซีเกอร์นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์อีกคนหนึ่งกล่าวนะคะว่าดาวเคราะห์ดวงเล็กที่มีขนาดเท่ากับโลกของเรามีให้พบได้ทั่วไปค่ะ
We are looking for biological signatures, gases that are produced by life.
เธอกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์กำลังมองหาหลักฐานทางชีววิทยาแก๊สชนิดต่างๆที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตแก๊สที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศค่ะNASA ได้ร่วมมือกับองค์การสำรวจอวกาศแห่งยุโรปและบรรดานักวิทยาศาสตร์จากอีกหลายๆชาติเพื่อพัฒนายานสำรวจอวกาศที่มีกล้องส่องดูดาวรุ่นใหม่ๆที่ทันสมัยที่จะช่วยค้นหาสิ่งที่ชี้ถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้ค่ะ NASA วางแผนจะส่งยานสำรวจดาวเคราะห์ติดกล้องส่องดูดาวตัวใหม่ชื่อเจมส์เว็บสเปซเทเลสโคปออกไปทำงานนอกโลกในปีคริสตศักราช2018ที่จะมาถึงกล้องส่องดูดาวนี้จะมีความไวสูงมากและได้ความละเอียดของภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและจะช่วยพัฒนาการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลโพ้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ บรรดานักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศต่างชี้นะคะว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะค้นพบดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่มีความเหมือนกับโลกมนุษย์และการค้นพบนี้อาจจะช่วยตอบคำถามได้นะคะว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรในระบบจักรวาลค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน